რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში გამოვეხმაურებით გუშინ ერგნეთში ჩატარებულ შეხვედრას. მორიგი შეხვედრა იყო 97 ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფარგლებში გამართული, რომელზეც არაერთ საკითხზე იმსჯელეს. შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა კომენტარებიდან, როგორც საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლის, ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლის, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის გამოძიების პროცესი. როგორც განაცხადა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენელმა ირაკლი ანთიძემ, ტატუნაშვილის საკითხი იყო დასმული ამ შეხვედრაზე. სულ ცოტა ხანში მის კომენტარს მოგასმენინებთ. ამ შეხვედრას რამდენადაც შესაძლებელი იყო თვალყურს ადევნებდა ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური სხვა ჟურნალისტებთან ერთად. ასევე გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ ყოფილი სახალხო დამცველი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. ბატონო უჩა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და ჯერ გავესაუბრები გოგას გუშინდელ შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას გვაწვდის და შემდეგ შევუდგებით საუბარს უკვე იმაზე, თუ რატომ მოისურვეთ, რატომ მიხვედით თქვენ ერგნეთში გუშინ და ასევე რა მდგომარეობაა საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რა მდგომარეობაში არიან მოქალაქეები საქართველოსი იქ და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა საჭიროებები აქვთ მათ. გოგა, დილა მშვიდობის.
გამარჯობა.
გუშინ, შეხვედრის შემდეგ მიუხედავთ იმისა, რომ ცნობილი გახდა, რომ არჩილ ტატუნაშვილის კვლელობის საკითხი იყო ერთ-ერთი მთავარი განხილვის საგანი, გარკვეული დეტალები დაზუსტდა, მინდა რომ თავად თქვა ამის შესახებ.
იახ, 6 დაახლოებით 6 საათის განმავლობაში გეძლებოდა ეს შეხვედრა ერთ-ერთი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა. თავიდან შესვლამდე ამ კარავში, რომელსაც ევროკავშირისაგან კვლევა მისიაში ისხოვნე ქართულ და ოსურუსულ საგუშაგოებს შორის, ითქვა კერძოდ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, რომ რა თქმა უნდა მთავარი თემა იქნებოდა არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმე და დადგებოდა დღის წესრიგში საკითხი მისი შინაგანი ორგანოების გადმოცემის თაობაზე. უკვე რამდენიმე დღით ადრე ცნობილი იყო შუალედური დასკვნის შედეგები, რომელიც სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროში ჩატარდა და ცნობილია, რომ ოჯახმა მოგვაწოდა, ჩვენს რადიოს მიაწოდა ინფორმაცია ამ დასკვნის თაობაზე. საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი შეხვედრის შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთა დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომელიც პირველად უძღვებოდა აი ამ შეხვედრას, როგორც დელეგაციის ხელმძღვანელი ოსურ
იგორ
კოჩიევი. დიახ,
შეგვიძლია თუ შეიძლება ჩავთოთ მისი კომენტარი და შემდეგ აი ფონზე ეგორ კოჩიევის კომენტარი, თუ კომენტარი კი არა, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ჟურნალისტებთან, ეს ხმაურის ფონზე მიდიოდა ეს კითხვა პასუხი.
Сегодня было озвучено, что в Грузии есть заключение экспертизы медицинской. Но саму экспертизу я не видел.
როგორც მან თქვა, ითქვა, რომ არის დასკვნა ექსპერტიზისა, არჩილ ტატუნაშვილის გვამის ექსპერტიზის, თუმცა თვითონ დოკუმენტი მე არ მინახავსო. და აი ამაზე ჩაძიება იყო მთელი ეს კითხვა პასუხი, შემდეგ უკვე მასსა და ჟურნალისტებს შორის გისმენთ, გოგა.
დიახ, აი ამაზე ვეკითხებოდით, რომ საიდან უფოსო მან თქვა, შემდეგ უკვე რომ ქართულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით იცის მან, რომ არსებობს ესეთი დოკუმენტი, სადაც დაფიქსირებულია სხეულზე ძალადობის კვალი.
და
კოჩიომ აქვე თქვა, რომ ოსური და ეს რუსული ექსპერტიზის ბიუროს მონაცემებსაც, რა თქმა უნდა, ეს წერია. შემდეგ კიდევ როცა მიმდინარეობდა ეს ჩაკითხვა, მან თქვა ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, მან თქვა, რომ ეს დაზიანებები სიცოცხლეში არ არის მიყენებული. და როდესაც უკვე კიდევ დავიწყე ჩაკითხვა რომ აბა როდის არის მიყენებული რომ გარდაიცვალა მერე მიაყენეს ამ კაცს დაზიანებს როგორ იყო, აი ამ დროს უკვე მან თქვა რომ აღარ გასცემდა პასუხს კითხვებზე ჟურნალისტების კითხვებზე პასუხს და მოტოვა მეფის საგუშაგო.
თუმცა მან თქვა რომ თითქოს აი მან რა ინფორმაციაც ნახა მედიაში შუალედური დასკვნის შესახებ, მან თქვა რომ სწორედ ამას ეყრდნობა რომ აი ეს დაზიანებები რაც აღწერილი იყო თითქოს სიკვდილის შემდეგ იყო მიყენებულიო, რა თქმა უნდა ვეღარ გაცა პასუხი კითხვას რას ნიშნავს სიკვდილი ან რა ვითარებაში და რატომ რა როგორ იყო მიყენებული ეს დაზიანებები, თუმცა ჩვენ ვიცით დაცვის მხარისგან რომელიც გაეცნო დეტალურად ადვოკატს გულისხმობ ტატუნაშვილების ოჯახის რომ სწორედაც დასკვნაში ეს წერია რომ ის სწორედ სიცოცხლის დროს არის მიყენებული სიკვდილამდე მიყენებული დაზიანებებია ეს კი თქვა და ზუსტებით მსმენელს შევახცენებ გისმენთ გოგა
ხო მაგრამ აი ეს ეხლა რასაც შენ ამბობ აი ამ დასკვნის საფუძველზე ნინო ვერ ამტკიცა ქართულმა მხარემ და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ერთნაირ შეხვედრაზე ირაკლი ანთაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე ოცა გამოვიდა ამ შეხვედრაზე და დაადგა ჩვენთან კომენტარისთვის პირველი რაც ვკითხეთ ბუნებრივია იყო წარუდგინა თუ არა საქართველოს ხელისუფლებამ აი ეს შუალედური დასკვნა რომელიც სამყაროს ბიუროს დადო
დიახ,
ანთაძე დაიწყო ძალიან შორიდან საუბარი, პირდაპირ უნდა ვთქვათ, მან თქვა რომ რაღაცა ინფორმაცია მივაწოდეთ საერთაშორისო ასე ვთქვათ მედიატორებს აი ამ შეხვედრისა და რაღაცა აღმოჩნდა ისე რომ არ თარგმნა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არ თარგმნეს სამხარეო ექსპერტიზის ბიუროს დასკვნა და მხოლოდ სიტყვიერი ასე ვთქვათ ინფორმაცია გადასცეს როგორც რუსული სეოსურ აი მხარებს ან მოლაპარაკების მონაწილეებს და ასევე საერთაშორისო დამკვირვებლებს და მასთანაც იყო ეს ჩაკითხვები დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა ჩაკითხვები რომ რატო ვერ მოახერხა რატო იყო ეს და ის ამოსვლა საერთაშორისო დამკვირვებლების მოთხოვნა იყო ესეთი რომ რაღაცა ინფორმაცია მიგეწოდებინა და ნუ ბოლოს ის თქვა რომ ჩვენო კიდევ ერთხელ მოვითხოვეთ შინაგანი ორგანოების გადმოცემა აი ამ შეხვედრაზე.
თუ შეიძლება გოგა შენ ინებართვით ბოდიში თუ შეიძლება ირაკლი ანთაძე სუსის წარმომადგენლის კომენტარს მოასმენებ სვენელს რომელიც არა იმ გასაუბრებისა ჟურნალისტებთან არამედ ერგნეთში არამედ რომელიც ერგნეთშია ჩაწერილი ასევე და სუსის ოფიციალურ საიტზე ვრცელდება თუ შეიძლება
თავარი ყურადღება დაეთმო არჩილ ტატუნაშვილის წამებისა და მკვლელობის ფაქტის განხილვას კატეგორიულად მოვითხოვეთ შინაგანი ორგანოების გადმოცემა ჩვენი ამოცანაა ამომწურავი პასუხი გაეცეს ყველა არსებულ კითხვას გამოვლენილი იქნან დამნაშავეები და მოხდეს მათ მიმართ სამართლის აღსრულება ასევე ვისაუბრეთ გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის საკითხთან დაკავშირებით არსებულ პასუხგაუცემელ კითხვებზე გარდა ამისა განვიხილეთ უკანონო ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შემთხვევები ჩვენი თანამოქალაქეების უკანონო დაკავების ფაქტები და ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობისათვის თავისუფალი გადაადგილების კუთხით არსებული შეზღუდვები შემდეგი შეხვედრა გამართება 10 ივნისს
ეს არის ასე ვთქვათ ოფიციალური კომენტარი ირაკლი ანთაძე იყო სუსის წარმომადგენელი გისმენთ გოგა
ხო ნინო როდესაც ჩვენ ვეკითხებოდით რომ რატო არ მიიტანა ერგნეთის ინციდენტების შეხვედრაზე აი ეს დასკვნა ის ამბობდა რომ დასკვნა არის ქართულ ენაზე შედგენილი და ვერ წაიკითხავდნენ ოსური რუსული და აი ეს საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლები ამ დასკვნას და ნუ პრინციპში აქაც უკვე შეწყდა უკვე ჩვენი საუბარი უნებლია დაგვჭა კითხვა
რატომ არ ითარგმნა დაგვჭათ ეს კითხვა
რატომ არ ითარგმნა ნოტარიული წესით რატომ არ ითარგმნა როგორც რუსულ ისე ინგლისურ ენებზე აი ეს დასკვნა და რატომ არ წარედგინა თქვა მხარებს იმის დასადასტურებლად რომ წამება თან ვიცით ხო რომ უკვე სისხლის სამართლის საქმეს გადაკვალიფიცირდა და უკვე წამების მუხლითაც მიმდინარეობს გამოძიება და ასაუბრებით შესაძლებელია რომ აი ეს 100-ზე მეტი დაზიანება თქვა დოკუმენტურად დადასტურებული იყო ექსპერტიზის ბიუროს დაედოთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს აი ამ შეხვედრაზე. ამიტომ მიეცა კიდევაც სალაპარაკო შეიძლება ესე ითქვას ეგორ კოჩიევს ის გამუდმებით ამბობდა რომ მე არანაირი დოკუმენტი არ მინახია და ვენდობი მხოლოდ და მხოლოდ ოფიციალურ რუსულ ასე ვთქვათ ექსპერტიზის ბიუროს აი ამ მონაცემებს რომელიც მათ აცხებს.
დიდი ალბათობით რომ ცენახა თარგმანის მაინც იმას ენდობოდა, რომელიც თავის დროზე დაწერა საოკუპაციო რეჟიმმა, ბუნებრივია, რომელიც განსხვავდება ამ დასკვნისგან, განსხვავდება საფუძველშივე იმითაც, რომ იმ დასკვნაში, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმმა მოამზადა და მასში არის ეს რუსი ექსპერტის, დამოუკიდებელი ექსპერტის, როგორც თვითონ ახსენებდნენ, მონაწილეობაც და იქ არის აღწერილი შინაგანი ორგანოების მდგომარეობა და ამითაც განსხვავდება ხოდება, თუმცა რასაკვირველია მიზანი სხვადასხვა იყო, ესე ვთქვათ. დიდი მადლობა გოგა, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. 10 ივლისს გოგა აქციაური იყო სატელეფონო ხაზზე გორიდან, ერგნეთში გუშინ გამართულ შეხვედრაზე ლაპარაკობდა ის. 10 ივლისს გამართება ამ ფორმატში შემდეგი შეხვედრა. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აცხადებს ასევე პრესრელის და ერთ-ერთ პოზიტიურ დადებით ესე ვთქვათ აქცენტებს შორის ასახელებს იმას, რომ ბოლოხანს ესე ვთქვათ დაკავებულ მოქალაქეებს, რომლებსაც აკავებენ რუსი სამხედროები და შემდეგ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები აბრუნებენ საქართველოს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, რომ მათი გათავისუფლება ბოლოხანს ხდება სწრაფად, ვიდრე ადრე ხდებოდა. და ეს ერთ-ერთი პოზიტიურ, ესე ვთქვათ, მიმართულებად თუ რა ვიცი, შედეგად აღინიშნა. თუმცა ლაპარაკი არის აქ ასევე პრობლემებზე, რომლებიც დღემდე რჩება და არჩილ ბუნებრივია მთავარი საკითხი ეს არის არჩილ ტატუნაშვილის ამ ეტაპზე მკვლელობის გამოძიების საკითხი. უჩან ანუაშვილია რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუდიის სტუმარი. ბანდო უჩა, თქვენ გუშინ აღარ გავაგრძელე გოგასთან, რადგან თქვენ აგბრძანდებით. თქვენ გუშინ მიხვედით ერგნეთში, შეხვედრა მიმდინარეობდა ჯერ კიდევ. ვიცი რომ იმ არეალში, ასე ვთქვათ, სხვა არც თუ დაშორებული ამ საკითხებისგან, მაგრამ სხვა მიზნით ბრძანდებოდით. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ მისვლა ჯერ თავდაპირველად ერგნეთში რომ ამოვწუროთ და რა როლს ხედავთ თქვენსას, თქვენ მოითხოვეთ ჩართვა, მონაწილეობა ამ შეხვედრის ფორმატში?
დიახ, ნამდვილად გუშინ გრძელდებოდა ჩვენი მონიტორინგი, სწავლობთ იმ საჭიროებებს, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას ომის მსხვერპლად გააჩნიათ და ჩვენ დეტალურად ამ საკითხებზე უკვე რამდენიმე თვე ამუშავებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად და რამდენიმე თვეში სპეციალური ანგარიშიც მომზადდება, რომელიც სრულად მიმოიხილავს იმ დღემდე მდგომარეობას, რომელიც სწორედ ამ საოკუპაციო ხაზის გასწორი მიმდებარე სოფლებში არსებობს და სწორედ ამ მიზნით ვიმყოფებოდი. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ასევე ადამიანის ცხოვრებათა ცენტრი იცავს დაზარალებულის ინტერესებს და მისი ოჯახის ინტერესებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ჩართული ვართ როგორც ადგილობრივ მიმდინარე გამოძიებაში, ასევე სტრასბურგის სასამართლოსთვის მზადდება სარჩელი. თუმცა მნიშვნელოვანია ასევე
ამ ეტაპზე ლაპარაკი რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელზე.
რა თქმა უნდა, რუსეთის წინააღმდეგ, სწორედ ამაზე არის საუბარი. თუმცა ამავე დროს პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ვიყენებთ ყველა არსებულ რესურს, ყველა ფორმატს იმისთვის, რომ ადვოკატირების მეშვეობით მოხდეს ამ საკითხის დასმა ყველა თემ, ყველა საკითხი, ყველა მიმ შეხვედრის დროს, მათ შორის ჩვენი სურვილი იყო რომ დაგვიფიქსირებინა პოზიცია, როდესაც ხდება ინციდენტებზე პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა, თუნდაც სადაც მოგხსენებათ ეს თემა თათნაშვილის მკვლელობის საკითხი და მის წამების საკითხი იყო და იქნება უახლოეს პერიოდში ალბათ თითქმის ყველა შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი თემა დამერწმუნებით. და აქედან გამომდინარე ჩვენ ჩავთვალეთ საჭირო რომ დაგვიფიქსირებინა ჩვენი პოზიცია, რომ ამის დაზარალებულის ოჯახს, მის ინტერესებს, დამცავ ორგანიზაციას, უფლებადამცველებს გვაქვს სურვილი ვიყოთ გარკვეულწილად ჩართული ამ პროცესში. ეს შესაძლებელია ითქვას, რომ არც არის ახალი, ყოფილა მსგავსი პრეცედენტები ადრე, როდესაც შეხვედრებში მონაწილეობა მიუღია გარკვეულწილად ექსპერტ ამათოვის სფეროდან და შესაბამისად ასეთი ეს ფორმატი ასევე ითვალისწინებს მოწევას გარეპირების. თუმცა ჩვენი მონაწილეობა იქნებოდა ასევე მნიშვნელოვანი დამკვირვებლის სტატუსით, რადგანაც გარკვეულწილად გვაქვს ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით. თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია ის კონკრეტული მესიჯები, რისი გაჟღერებაც გსურდა, მათ შორის გარკვეული ინიციატივები, რასაც ჩვენ გეგმავთ და ჩვენ პრინციპში გუშინას დავინახეთ, რომ მოლოდინის სახელმწიფოსგან გვაქვს გაცილებით უფრო დიდი, რომ იქნება უფრო მეტი მეტად იქნება სახელმწიფო ჩამოყალიბებული ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, ეკნება სწორი სტრატეგია, თუ როგორ მოქმედებს და როგორ მუშაობს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული დანაშაული იყოს გამოძიებული და ყველაფერს დაექვას თავის სახელი. და მე მხოლოდ ჟენევის მოლაპარაკებებზე და IPRM-ის შეხვედრებზე არ ვსაუბრობ, არამედ ზოგადად ყველა ფორმატი, ყველა სახელმწიფო, ყველა მექანიზმი უნდა იყოს ამისთვის გამოყენებული. და მე სამწუხაროდ ვერ დავინახე, რომ ასეთი სტრატეგია სახელმწიფოს დღეს გააჩნია და ყოველ შემთხვევაში მომზადებელობის ნიშნები გარკვეულწილად ეტყობოდა კიდეც ქართულ მხარეს. და სწორედ ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ჩართვა სხვა მონაწილეების იქნებოდა ასევე მნიშვნელოვანი, მათ შორის რა თქმა უნდა პირველ რიგში იმპირების, იმ ორგანიზაციების, ვისაც უშუალოდ შეხება აქვს საქმესთან და აქვს დეტალური ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ას თუნდაც საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვა იმ ფონზე, როდესაც რუსული მხარე არენდობა სამხარაულის ბიუროს მიერ მომზადებულ დასკვნას, ისევე როგორც ჩვენ რა თქმა უნდა ეგრეთ წოდებულ ექსპერტიზის შედეგებს ვერ ენდობით, რომელიც იქნა მომზადებული რუსეთში, შესაბამისად საჭიროება იმის, რომ მესამე ნეიტრალურმა საერთაშორისო ექსპერტიზამ ან ექსპერტმა გასცეს ძალიან ბევრ კითხვას პასუხი, თუნდაც ამ საკითხის დაყენება იქნებოდა მნიშვნელოვანი. მე მანამდე მქონდა ასე ვთქვათ ერთგვარი მოთელვითი სამუშაოები რამდენიმე ორგანიზაციასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციამ აქვს საუბარი, ასევე უშუალოდ ამ პროცესში მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, და იმის შესაძლებლობა, რომ გარკვეულწილად წამყვანი ექსპერტები, რომლებიც ევროპაში მუშაობენ და რომელთაც შეუძლიათ გარკვეულწილად შეიტანონ სიცხადე ამ საქმესთან დაკავშირებით, არიან მზად მიიღონ მონაწილეობა პროცესში. ჩაერთონ უკვე უშუალოდ ამ საქმეში როგორც საერთაშორისო ექსპერტებმა, და მე ფიქრობ, რომ მათი მონაწილეობა ამ საკითხის დაყენებას თუნდაც იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არსებობდეს მესამე ნეიტრალური მხარის მიერ მომზადებული დასკვნა, რომელსაც ვერავინ ვერ დააყენებს ეჭვის ქვეშ. თუმცა რა თქმა უნდა რუსეთს შეუძლია ყველაფრის დაყენება ეჭვის ქვეშ, მაგრამ
ამის თქმა მინდოდა, ხო, რუსეთის მხრიდან დობის საკითხი ნაკლებად არის. რუსეთის მხრიდან არის კონკრეტული ინტერესი იმისა, რომ ეს საქმე არ იყოს სრულფასოვნად გამოძიებული, რადგან ეს მისთვის საზიანო იქნება, რადგან ის აკონტროლებს ტერიტორიას, სადაც მოხდა ეს მკვლელობა, არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა. ეს საკითხი დგას, თუმცა გეთანხმებით, რომ მნიშვნელოვანია თქვენ ერთ-ერთ ამოცანად ბრძანებთ, რომ თქვენ ერთი შეიძლება ვთქვათ ერგენეთის შეხვედრაზე თქვენ დააკვირდეთ მხარეების, ასე ვთქვათ, მოქმედებას, და მეორე მიაწოდოთ ინფორმაცია საერთაშორისო შუამავლებს, რომლებიც უძღვებიან ამ შეხვედრებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მართლაც, და ერთი ცხადზე უცხადესია მინიმუმ ეს შუალედური დასკვნა უნდა იყოს თარგმნილი, რაც არსებობს ამ ეტაპზე, მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის სრულფასოვანი, ობიექტურად ვერ იქნებოდა სრულფასოვანი. ერთი, მასალების უქონლობის გამო შინაგან ორგანო გულისხმობდა, მეორე საკითხი ის, რომ არაერთი კითხვა რჩება ამ შუალედური დასკვნის მიმართაც, არის გარკვეული დამოკიდებულება კრიტიკული, მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტის მხრიდან, რომელიც ალბათ გარკვეული ხნის შემდეგ უფრო დეტალურ გულისხმობს ცენტრ ემპათიას, დეტალურ ინფორმაციას წარუდგენს საზოგადოებას, გარდა ვთქვათ იმ შეფასებებისა, რასაც ამ ეტაპზე აკეთებს. და ჩვენ მოვისმინეთ ორიოდე დღის წინ თამარ ავალიანის ყავდა ამ სტუდიაში სტუმრად მოსაზრებები ასევე ამ შუალედურ დასკვნასთან დაკავშირებით. ბატონო უჩა, თქვენ ბრძანდებოდით, ხო, როგორც ჩანს ღიად რჩება ჯერჯერობით თქვენი მონაწილეობის საკითხი, გუშინ ესე ითქვა,
ჯერ არ არის ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, განხილული, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ მოხდება ამ პრეცედენტის დაშვება და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დავაკვირდეთ უშუალოდ პროცესს. და კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, რომ ზოგადად როგორც უფლებადამცველების მონაწილეობა ამ პროცესში დამკვირვებლის სტატუსით არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ახლა, როდესაც სწორედ ასეთი საკითხების განხილვა მიმდინარეობს. და ზოგადად ის, რომ უნდა მოხდეს ასეთ ფორმატებში გარკვეული ელემენტების შემოტანა სამოქალაქო კონტროლის, სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობის და უფლებადამცველების, მე ფიქრობ, იქნებოდა მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობთ და იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით გვექნება გარკვეული პოზიტიური საპასუხო მოქმედებები შესაბამისი ორგანიზაციების მხრიდან, და რა თქმა უნდა მუშაობას გავაგრძელებთ. მაგრამ მთავარი არის ის, რომ დღეს არის ეს კონკრეტული ფაქტი, მაგრამ უშუალოდ ამ შეხვედრებზე არის ძალიან ბევრი საკითხი განხილული, რომელიც უშუალოდ სწორედ ადამიანებს ეხება. ეს არის გადაადგილების თავისუფლება, ეს არის დაკავებები, პატიმრობის საკითხი, პირობები, სოციალ-ეკონომიკური უფლებები, ჯანდაცვის, ნუ არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც სწორედაც რომ უფლებადამცველების საქმიანობის, ასე ვთქვათ, ობიექტია. და ჩვენ საკმეთა დაკავშირებით გვაქვს არაერთი ანგარიში მომზადებული, და სწორედაც მნიშვნელოვანი იქნებოდა გარკვეულწილად დაკვირვება პროცესზე, გარკვეული ინფორმაციის მიწოდება მხარეებისთვის, რომლებიც არ არიან უფლებადამცველები და როგორც წესი არიან პოლიტიკოსები ძირითადად და მათთვის გარკვეული რეკომენდაციების და დამატებით ინფორმაციის მიწოდებაც ზოგადად ფიქრობ რომ იქნებოდა მნიშვნელოვანი და ამ პროცესს რა თქმა უნდა ჩვენ ბოლომდე მიყვებით რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ პროცესში ჩართულობა სამოქალაქო სექტორის
და აი თავადვე გადახვედით იმაზე რა არის ესე ვთქვათ თქვენი დაკვირვება კონკრეტულად რომ გითხრათ უფრო თქვენი დაკვირვების და შესწავლის საგანი ამ ეტაპზე გულისხმობ ამ საოკუპაციო ხაზთან მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის და ვის და მათსა და ვის შორის მხოლოდ შესწავლისთვის ხომ არ კეთდება ეს მათსა და ვის შორის შუამავლის როლი შეიძლება შეასრულოს თქვენ თუნდაც ამ ინფორმაციის მომზადებით და ვიცი რომ მხოლოდ ეს არ არის
რა თქმა უნდა
ადვოკატირებითაც ბრძანდებით დაკავებული
რა თქმა უნდა ჩვენი ანგარიშები მზადდება პირველ რიგში სწორედ სისხლსამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის მას და მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია გარსებული მდგომარეობის შესახებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ასევე პარალელურ რეჟიმში ვწავლობთ იმ კონკრეტულ ინციდენტებს, იმ საკითხებს, რომელსაც ჯერ კიდევ ომის პერიოდიდან ვწავლობდით და გარკვეულად განახლება ხდება მდგომარეობის ასახვის, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვინდა ზოგადად გქონდეს სურათი თუ რომელ თემში რა სახის პრობლემები არსებობს. სწორედ ამ მიზნით არის ჩვენი მუშაობა ამჯერად მოიცავს ფაქტიურად ყველა იმ საკითხს, ყველა იმ თემას, რომელიც ეხება იქ არსებულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობასაც კი მათ შორის და სწორედ მიზანი არის ის რომ როდესაც მსხვერპლთა დაცვის ფონდი დაიწყებს მუშაობას საქართველოს თბოგასებად ეს არის ერთ-ერთი ორგანო რომელიც წარმოადგენს სამართლის საერთაშორისო სამართლოს მას ასევე გარდა იმისა რომ უშუალოდ რეპარაციების პროგრამა უნდა განახორციელოს დაზარალებულებისთვის ასევე ეს ფონდი არის ვალდებული იგივე დახმარების პროგრამები განახორციელოს იმ თემზე რომელმაც იწვნია ომის შედეგი და რომელმაც მიიღო გარკვეული ზარალი ომის საომარი მოქმედებების შედეგად და სწორედ აქ კუთხითაც არის ჩვენი მუშაობა მიმართული რომ ჩვენ რეალურად ვეხმარებით ფონდს რომ წინასწარ რეალურად იმ გარკვეულ პრიორიტეტებს ვამზადებთ თუ რა საკითხებზე შეიძლება იყოს ჩართული სასამართლო ამ მიმართულებით და სწორედაც რომ გაუმჯობესება იქ არსებული მდგომარეობის როგორც ესახება როგორც უსაფრთხოებას ესახება ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და ამ მიმართულებით ხედავთ რომ გამოწვევები მართლაც არის თქვენ ახსენეთ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის განცხადება რომ შესაძლებელია ეს დაკავებების პერიოდმა ბოლო პერიოდში ნამდვილად ასე ნამდვილად შემცირდა ეს პერიოდი მაგრამ მდგომარეობა ამით მაინც არ იცვლება ეს გასაგებია რომ გამოწვეულია ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ ხდება რეალურად ასეთი შემთხვევები, როდესაც დათუნაშვილის მკვლელობის შემდეგ გვაქვს ასეთი შეიძლება ითქვას ცვლილება დაკავებთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგად სურათი არ შეცვლილა. დაკავება კვლავ გრძელდება და შესაბამისად დაცულობის განცდა მოქალაქეებს არ აქვთ პირიქით და ყველაზე ცუდი ეს არის, რომ არის დასახლებული პუნქტები, სადაც დღემდე რეალურად პატრულება შეიძლება ითქვას რომ არ ხორციელდება. ასეთი არის რამდენიმე დასახლებული პუნქტი, რამდენიმე სოფელი, სადაც მოსახლეობა ითხოვს დამატებით პოლიციის განყოფილების გახსნას, პატრულირებას უფრო ეფექტურად იმის გამო, რომ ისინი გზნობენ დაუცველად თავს. ასეთი იყო მაგალითად იგივე ჯარიაშენი სოფელი, ასეთივე თუნდაც იგივე ბერშუეთი და სხვა რამდენიმე სოფელი, სადაც მოსახლეობა სწორედაც რომ ზარალდება იმით, რომ იქ რეალურად ასეთი პატრულირება არ არის იმდენად ხშირი, რომ რეალურად ისინი არიან სამწუხაროდ ამ მდგომარეობის ხრფლი და შესაბამისად მოქმედებს და თუ გადავხედავთ იგივე და ჩვენ ასევე ვსწავლობთ დინამიკაში იქ არსებულ მდგომარეობას ხედავთ რომ მიგრაციაც არის რეალურად უკვე სერიოზული პრობლემა ამ რეგიონებში ათასობით ადამიანი ტოვებს დასახლებულ პუნქტს და ეს არის ის სურათი რომელსაც ჩვენ ასევე ვადევნებთ თვალყურს ანუ რამდენად ეს არსებული მდგომარეობა ახდენს გავლენას იგივე მიგრაციული შიდა მიგრაციული პროცესების განვითარებაზე და აქ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მძიმე სურათი და მთლიანობაში თუ ასე გაგრძელდა ჩვენ დავინახავთ რომ მალე იქ ძალიან მცირე მოსახლეობა შეიძლება დარჩეს რეალურად.
ნოუჩა, სვენას შეგახსენებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. უჩა ნანუაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში. თქვენ ახსენეთ რომ მოსახლეობა ითხოვს თქვათ აი პოლიციის განყოფილებას იმის რომ მეტი იყოს მეტად იყოს წარმოდგენილი იყვნენ წარმოდგენილი ქართველი სამართალდამცავები კონკრეტულ ცალკეულ დასახლებებში. რას ამბობენ ისინი ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიაზე, რომლის ფუნქციაც არის სწორედ ეს პატრულირება და დაკვირვება ვითარებაზე, ბუნებრივია, უიარაღოც და ვიცით მათი ფორმატი რაც არის.
სამწუხაროდ მათ მიმართაც არის საკმაოდ ხშირად გვესმის კრიტიკული შენიშნები იმ მომენტში, როდესაც ისინი ელიან კონკრეტული ფაქტის დაფიქსირებას, რეაგირებას. ასეთ ფაქტებს სამწუხაროდ არ აქვს ადგილი. პირადად მეც გადავხდა ერთი შემთხვევა, როდესაც ჩვენ ვიმყოფებოდით ზუსტად საოკუპაციო ხაზზე, ეს იყო ერთ-ერთ სოფელში, სადაც ასვლის თანავე ჩვენ ვნახეთ, რომ რეალურად იქ ევროკავშირის სამკვირვებლო მისიის დამკვირვებლები მონიტორინგ იმყოფებოდნენ. ჩვენ გარკვეული პერიოდი გავჩერეთ ადგილზე, გსურდა დაკვირვება მდგომარეობის და ისინი ფაქტურად გაუჩინარდნენ ჩვენი ასვლის თანავე, ცოტა ხანი იყვნენ, გველოდებოდნენ, მაგრამ მინიმუმ ის, რომ რაღაცნაირად გამოეხატათ, თუნდაც რეალურად ხომ მომხდარიყო მათი მხრიდან ინტერესი, ან დაკვირვებოდნენ, ვინ ვართ ჩვენ, რატომ ვართ. ეცტრა არის, მე ვერ ვიტყვი, რომ იცნეს, იმიტომ რომ ჩვენც მანქანით მივედით და შესაბამისად გარედან ცოტა შეუძლებელი იყო ალბათ შემჩნევა, თუმცა მაინც ფიქრობ, რომ მათი მხრიდან მეც ჰქონდა მოლოდინი, რომ მინიმუმ გაჩერდებოდნენ მანამ, სანამ რეალურად ჩვენი ჯგუფი დატოვებდა არეალს და რომ მითუმეტეს საუბარი არის სწორედ ადგილზე, სადაც არაერთხელ მომხდარა გადაცებები და ჩვენ სწორედ იქ გვინდოდა გარკვეულ წილად ამ ერთ-ერთი ბოლო გადაცება სწორედ იმ ადგილას მოხდა და გვინდოდა იმ ადგილის მონახულებაც და მე მაგალითად მქონდა უფრო მეტი მოლოდინი და ნუ ასეთი კრიტიკული შენიშნები არსებობს რა თქმა უნდა იგივე სადამკვირვებლო მისიის მისამართით და მე ფიქრობ ესეც ალბათ არის ის საგანი რომელზეც ჩვენც მოახდენთ რეაგირებას ჩვენ სანგარიში თუმცა ამის გარდა ნუ რა თქმა უნდა ეს უსაფრთხოება არის ყველაზე მთავარი მაგრამ არის ძალიან ბევრი საკითხი მათ შორის სოციალ-ეკონომიკური ხასიათის რომელზეც მოსახლეობა დღემდე ჩივის იგივე მიწის ნაკვეთების საკუთრების რეგისტრაციასა დაკავშირებით პრობლემები, რომელიც
რა ტიპის არის ეს პრობლემები, იმიტომ რომ ზოგადად არის და ამიტომ ამ ნაწილს, ამ ტერიტორიას კიდევ რაღაც განსაკუთრებული პრობლემა აქვს.
ეცტრა არის მთელი რიგი დასახლებული პუნქტები, სადაც მოსახლეობას ფაქტობრივად აქვს საკუთრებაში მიწის ნაკვეთები, თუმცა ისინი მას ვერ რეგისტრირებენ. იგივე შემიძლია ვთქვა სოფელ დიცში მაგალითად. ჩვენ ჰქონდა შემთხვევა მიმდინარე დასაწყისში ადამიანსოლებათა ცენტრმა მიმართა უშუალოდ ხელისუფლებას იმისთვის, რომ მომხდარიყო რეგისტრაცია მიწის ნაკვეთის. ილია ბერუაშვილი გახლავთ მოქალაქე, რომელსაც აქვს ფაქტობრივ მფლობელობაში მისი კუთვნილი ნაკვეთი, თუმცა ის მას ვერ რეგისტრირებს იმის გამო, რომ რეალურად რეგისტრაციაზე მივიღეთ უარი ადგილობრივ გორში, შემდეგ მოხდა მისი გასაჩივრება და უკვე საჯარო რეესტრის მეშვეობით ვეცადეთ მისი ინტერესების დაცვა. საჯარო რეესტრმაც ფაქტიურად იგივე პასუხი გაქვცა, ანუ მიღებულ პასუხში წერია, რომ რადგან ეს ტერიტორია იყო იმყოფება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, მასზე ვერ განხორციელდება იგივე რეგულაციები და ვერ მოხდება იგივე წესით დაკანონება საკუთრების, როგორც ხდება საქართველოს ჩვეულებრივ დანარჩენ კონტროლებად ტერიტორიაზე. თუმცა კიდევ ხელ ხასუსვა, რომ ეს ნაკვეთი მდებარეობს სწორედ ბანერებს აქეთ, ანუ არა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, არამედ ქართული მხარის მიერ კონტროლებად ტერიტორიაზე. თვითონ მოქალაქე ამუშავებს ამ მიწას, უკვე წლებია იყენებს და ეს მისი ოჯახი წლების განმავლობაში ფლობს ამ ნაკვეთს და ასეთი სამწუხაროდ არის არა მხოლოდ ერთი, არამედ ათეულობით მსგავსი ნაკვეთია, თუნდაც იგივე დიცში და არამარტო დიცში, სხვა სოფლებში, სადაც სამწუხაროდ ხელისუფლება რეალურად გარკვეულ წილად ორმაგ სტანდარტებს ავლენს. ჩემთვის გაუგებარია მაგალითად, რატომ უნდა ეთქვას უარი მიწაზე რეგისტრაციაზე და იმ საბაბით, რომ ეს მიწა არის რეალურად იურიდიულად სამართლებრივად ოკუპირებული ტერიტორია. ანუ ჩვენ
რა საფუძველი აქვს კი ამას იურიდიული? თვითონ თქვენ გააქვთ ინფორმაცია რა სამართლებრივ ნორმას ეფუძნება, ემყარებოდა სახელმწიფო უწყება, როცა ამასაც ხადებდა? არსებობს ესეთი, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ერთი მხრივ მოძრავი ეს ხაზი სხვადასხვა მონაკვეთზე და არსებობს თუ რა ასეთი მყარი გავლებული ხაზი? საოკუპაციო ხაზს კი ვუძახით ჩვენ, მაგრამ პირობითად წარმოვიდგენ ხოლმე.
ჯერტი არ არსებობს ფაქტიურად და მეორეც ის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არ უნდა შეუწყოს ხელი ასეთი პრაქტიკის დანერგვას. ხო, საქართველოსთვის, ხელისუფლებისთვის მე ფიქრობ პირიქით მნიშვნელოვანია, რომ გაამყაროს იქ არსებული პოზიციები, ხელი შეუწყოს იქ თითოეულ ოჯახს იმისთვის, რომ მათი უფლებები იყოს დაცული, დაიკანონონ ის საკუთრება, რომელიც მათ გააჩნიათ. და მე ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით პირიქით დასაფასებელია და მადლობა უნდა უთხრათ ილია ბერუაშვილს, რომ ის ასე მამაცად დგას და რეალურად სწორედ მასზე არის დაყრდნობილი მთელი საქართველო და სწორედ ასეთმა ადამიანებმა მოაღწიეს საქართველო. და მე ფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ზოგადად არა კორ კოორდინირებული მოქმედება სახელმწიფო უწყებებს შორის. Როდესაც მითუმეტე საუბარია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, მე ვფიქრობ ეს არის კვლავ ერთ-ერთი სერიოზული საკითხი, სერიოზული პრობლემა, რომელიც უკვე წარმოჩინდა არა მხოლოდ ამ საკითხთან დაკავშირებით, არამედ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ ძალიან ბევრი რამ აქვს ხელისუფლებას გასაკეთებელი იმისთვის, რომ ასეთი საკითხები მოაგვაროს და დღეს როდესაც ვისმენთ, რომ ეს გადაწყვეტილება სასამართლოს და უნდა შეგახსოვროთ, რომ სწორედ გორის სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და დაავალდებულა რეესტრი რეგისტრაციაში გაატაროს აღნიშნული ლაკვეთი, გასაჩივრებული არის საჯარო რეესტრის მხრიდან. ანუ საქართველოს ხელისუფლება ფაქტიურად არ ეთანხმება იმ მოცემულებას, რომ ეს ტერიტორია არის საქართველოს საკუთრება და არ არის ოკუპირებული ტერიტორიაზე.
ბანოუჩა, ნახევარი წუთი გაგრჩება საუბრის დასრულებამდე. რა არის აი კიდევ ერთი პრობლემა, რომ დავასახელოთ? ვიცი რომ ბევრი იქნება ამ მოსახლეობის იქ.
პრობლემები არის სოციალ-ეკონომიკური ხასიათის ძალიან ბევრ სოფელში, იგივე სასმელი წყლის პრობლემა დგას, სკოლების, საბავშვო ბაღების თემა, სარწყავი წყლის თელი დასახლებულ პუნქტებში მე ვფიქრობ რომ ბევრ მიმართულებით შეიცვალა მდგომარეობა, მაგრამ ძალიან ბევრი არის კოლავ თემები დასახლებული პუნქტები, სადაც მოსახლეობა გაუსაძლის პირობებში ცხოვრობს და ყველაზე მეტად მე ვფიქრობ რომ მაინც ეს დაუცველობის გრძნობა არის, რომელიც იქ არსებობს. ამ კუთხით ხელისუფლება უნდა გადადგას კეთრი ნაბიჯები, თუნდაც რომ მაქსიმალურად მოსახლეობა მიგზნოს, რომ ვიღაცა მასზე ზრუნავს, ვიღაცა არის დაინტერესებული იმისთვის, რომ იქ საქართველოს იურისდიქცია რეალურად ვრცელდებოდეს. და როცა საუბარია სწორედ ესეთ კონკრეტულ მაგალითებზე, როცა მოქალაქე იბრძვის თვითონ დამოუკიდებლად და ცდილობს დაამუშავოს ის მიწა და დარჩეს, გააგრძელოს ცხოვრება ოკუპირებულ ტერიტორიების მიმდებარე ნაკვეთებზე, ამიტომ აუცილებელია სახელმწიფომ ყველანაირი მეთოდის გამოყენებით ფარში დაუდგეს მას და დაეხმაროს ასეთ ადამიანებს.
უჩან ანუაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის პროექტის კოორდინატორი, ყოფილი სახალხო დამცველი, გახლდათ ჩვენი სტუმარი. ბატონო უჩა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ ამ თემებს მიუბრუნდებით და მივადევენებთ თვალს იმ კონკრეტულ საქმეს. ბუნებრივია, ჩვენ მოსმენელმა იცის ამ ამბის შესახებ და კვლავაც მიუყვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს. მეორე ნაწილს კი სხვა სტუმრით და სხვა თემით გავაგრძელებ.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტში გამართება ხორავას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის პირველი სხდომა. კომისიის წევრები შეათანხმებენ მუშაობის გრაფიკს და კონკრეტული პირების გამოკითხვის ფორმატს. საპარლამენტო კომისია საგამოძიებო უწყებების განელოდება საქმის მასალებს. კომისიის სხდომა 13 საათზეა დანიშნული. მანამდე კი დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე შეხვდება ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამას, ზაზა სარალიძეს და მის ადვოკატს. ეს შეხვედრა პარლამენტში დახლობით 9:30-ში უნდა დაიწყოს. დღეს კანადაში იხსნება დიდი შვიდეულის სახელმწიფოთა ლიდერების ორდღიანი ერთ-ერთი ყველაზე რთული სამიტი. დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის, კანადის, შეერთებული შტატების და იაპონიის ლიდერები იმსჯელებენ საერთაშორისო თანამშრომლობის, თავისუფალი ვაჭრობის და გარემოსდაცვის საკითხებზე, რომლებშიც ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია სერიოზულად განსხვავდება დანარჩენი 6 სახელმწიფოს პოზიციისგან. თეთრი სახლის ინფორმაციით, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი დიდი შვიდეულის სამიტს დასრულებამდე რამდენიმე საათით ადრე დატოვებს. კერძოდ, ის არ დაესწრება სესიას, რომელზეც განიხილება გარემოსდაცვის და კლიმატის შეცვლის საკითხები. მწვავე უთანხმოების საგნად რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საბაჟო გადასახადის დაწესებაც ევროკავშირიდან და კანადიდან იმპორტირებული ალუმინის და ფოლადისთვის. პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი უკმაყოფილოა სამიტის მასპინძელი კანადის პრემიერ-მინისტრის ჯასტინ ტრუდოს და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის განცხადებებით, თუმცა სამიტის ფარგლებში გეგმავს მასთან პირისპირ შეხვედრებს. დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტის დაწყებამდე კანადაში გამართა ტრუდოს და მაკრონის მოლაპარაკება. საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით, არავის უნდა დაავიწყდეს, რომ დიდი შვიდეულის 6 სახელმწიფოს ბაზარი საერთო ჯამში ამერიკულზე დიდია. მაკრონის შეფასებით, სავაჭრო ომი კარგს არავის მოუტანს და იზოლაციონიზმი ცუდად აისახება ამერიკელებზეც. ემანუელ მაკრონის და ჯასტინ ტრუდოს Londos განცხადებით ისინი შეცდებიან დონალდ ტრამპის დარწმუნებას, რომ აუცილებელია ნორმალური სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა. Ამასთან საფრანგეთის პრეზიდენტმა არ გამორიცხა, რომ საჭიროების შემთხვევაში დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტი შემაჯამებელ შეთანხმებას ხელს ამერიკის შეერთებული შტატების გარეშე მოაწერენ. მაკრონმა ტვიტერზე დაწერა, რომ დიდი შვიდეულის წევრი 6 ქვეყანა საერთო ფასეულობების და ბაზრის დამცველია, ისტორიაში თავისი წონა აქვს და დღესაც წარმოადგენენ რეალურ საერთაშორისო ძალას. დიდი შვიდეულის ლიდერთა სამიტის წინ გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაიკო მაასმა მკაცრად გააკრიტიკა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის საგარეო პოლიტიკა. მაასმა გაზეთ ზუდოიჩე ცაიტუნგს განუცხადა, რომ ევროპა ზიანს აყენებს ამერიკის ისეთი ცალმხრივი ნაბიჯები, როგორიცაა კლიმატის შესახებ შეთანხმებასა და ირანთან ბირთვულ გარიგებაზე უარი და საბაჟო პოლიტიკის შეცვლა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დაგროვდა ისეთი პრობლემური საკითხები, რომლებზეც ევროპა ვეღარ გაჩუმდება. ჰაიკო მაასის შეფასებით, პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მხოლოდ ამერიკის ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს და ერთი ქვეყნის უპირატესობის პოლიტიკას ატარებს, ეს კი მსოფლიოს ვერ გახდის უკეთეს და უფრო უსაფრთხოს და მშვიდობიანს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიჩნევს, რომ ევროპამ ახალი პარტნიორები უნდა მოძებნოს. ამ კონტექსტში მას მახსენა კანადა, ლათინური ამერიკა და აზიის და აფრიკის ქვეყნები.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. გადასემის პირველ ნაწილში ჩვენ გამოვეხმაურეთ ერგნეთში გუშინ გამართულ შეხვედრას, რომელზეც ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო არჩილ ტატუნაშვილის კვლელობის გამოძიების საკითხი, თუმცა როგორც შეხვედრის 6-საათიანი შეხვედრის შემდეგ დაზუსტდა, როგორც დაზუსტდა, მხოლოდ სიტყვიერად მიაწოდა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელმა ინფორმაცია საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენელს, ასევე შუამავლები მონაწილეობენ მოგეხსენებათ საერთაშორისო ამ ფორმატის შეხვედრებში და არ არის ჯერჯერობით თარგმნილი და მიწოდებული დაინტერესებული მხარეებისთვის შუალედური დასკვნის ტექსტი. გრძელდება ეს პროცესი ბუნებრივია, ჩვენ ვილაპარაკეთ ბევრ სხვა საკითხზე, მოსახლეობის მდგომარეობაზე საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ჩვენი სტუმარი იყო უჩან ანუაშვილი. ამ თემას ბუნებრივია მიუყვებით, ვაგრძელებთ, ვადევნებთ თვალს. გადაცემის ამ ნაწილში კი სულ სხვა თემით და სხვა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საქმე ეხება საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის ხარჯვას. რომ დაფიქრდეს ადამიანი, ამ ტიპის თანხების ხარჯვას აქვს თავისი წესი და რეგულაცია. ისე რომ წარმოიდგინო, ახლა ოჯახში ადამიანი თუ კი რამე ვთქვათ, ესე ვთქვათ, სარეზერვო თანხა აქვს, უნდა ჭირში მოიხმარს და უნდა ხინში. მაგრამ გონი მთლად ასე არ არის, როცა საქმე ეხება მთავრობის სარეზერვო ფონდს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა შეისწავლა ეს საკითხი. ბოლო პერიოდის დროდადრო ასეთი ტიპის ინფორმაციას ანალიზებს ეს ორგანიზაცია, არამხოლოდ მაგრამ ამასაც. გიორგი ლომთაძე კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელია დღეს ჩვენი სტუმარი IDFI-ს. დილა მშვიდობის, ბატონო გიორგი.
დილა მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და აი ახლა ეგ გვითხარით რა განსხვავება იმას შორის, თქვათ, ადამიანს აი რაღაცა დარეზერვებული თანხა აქვს და რაშიც დამჭირდა იმაში მოვიხმარე. აქ სხვაგვარად არის საქმე და რატომ არის სხვაგვარად? იმიტომ რომ ეს არ არის საკუთრება.
დიახ, ეს ბუნებრივია, როგორც საქართველოს ბიუჯეტი, ისე სარეზერვო ფონდი, რომელიც მის ფარგლებში იქნება, არის ხალხის ფულით არის შექმნილი. შესაბამისად, აქ ესეთი თავისუფლება გამოყენების წესდარიგით არ არის. თუმცა ჩვენი საბიუჯეტო კოდექსი საკმაოდ ფართოდ განსაზღვრავს, თუ რა შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს თანხები. მაგალითად, ერთი ჩანაწერი არის კოდექსში, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი გაუთვალისწინებელი გადასახდელი ბიუჯეტი შეიძლება დაიფაროს სარეზერვო ფონდიდან. გადასახდელი ნიშნავს ყველა ის გასავალი, რომელიც ბიუჯეტს ექნება, ხარჯები, ხო? და ამის გამო ძალიან ფართო არის, ხო ეს?
კი, მაგრამ რა ტიპის დასაბა, რაღაც დასაბუთება ხომ სჭირდება?
რა თქმა უნდა, არა, კი, ნებისმიერი, ანუ ეს არის უბრალოდ ფორმა დგება, რომელშიც მითითებული არის თუ რა მიზანი რა არის. მაგალითად იქნება ეს რაღაცა ფორსმაჟორული სიტუაცია, ღონისძიება, სოციალური, თქვათ, პაკეტის რაღაცის დამატება, ან ინდივიდუალური, თქვათ, დახმარება, ყველაფერი იწერება, ან თანხა გჭირდება ამისთვის და ამისთვის. თავრობის თანხობა ამ მოთხოვნაზე და შემდგომ უკვე ფინანსთა სამინისტრო თანხას რიცხავს. ანუ თავისი არსით ამ სპენომალოვისთვის ზოგადად სარეზერვო ფონდი კარგი არის, ანუ უმჯობესია, როდესაც იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ ექსტრა, ანუ ფორს მაჟორულ გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში. და აქ ძირითადად იგულისხმება უფრო ბუნებრივი მოვლენები, კატასტროფები, ეპიდემიები, თუმცა არა მარტო შეიძლება ნებისმიერ ხარჯავ სახელმწიფო უწყებას მართლა გაუჩნდეს პრობლემა და დააკვდეს თანხა, ეს არ არის გასაკვირი, შეიძლება დაგეგმა შეიძლება პატარა პრობლემები იყოს და დან ეს არის სწორია, რომ ესაც რაღაც რეზერვი გვაქვს, რომდანაც თანხას უმატებთ, რომ პრობლემა არ შეექმნას სახელმწიფოს. თუმცა, ანუ კვლევის ფარგლებში ძალიან კარგად გამოჩნდა ის, რომ ძირითადად, ანუ დაიხარჯა 2013 წლიდან 2017 წლამდე 600 მილიონი დაახლოებით და ამ 600 მილიონიდან მეოთხედი დაიხარჯა ღონისძიებების ჩატარებაზე. მაგალითად,
ანუ ისეთებისა, როგორიც
არის. Кен, თქვათ, არის საყოველთაო დღესასწაულები, მაგალითად 26 მაისი, რომელიც ყოველ წელს ვიცით, რომ იქნება და
დაგეგმილი ღონისძიება.
დაგეგმილი ღონისძიება არის და ყოველ წელს ითხოვენ თანხას სარეზერვო ფონდიდან. მეტნაკლებად ერთაიგივე ჩდება, ხო? წლების განმავლობაში ერთაიგივე თანხა შეიძლება დაждდეს. 26 მაისი მითუმეტეს 2013 წლიდან 14-15 წლიდან მოყოლები, როდესაც ლარის კურსი მაგალითად უკვე ამ ნიშნულამდე იყო, ხო, მისული, ან ძალიან დიდი ცვლილება არ ქონია უკვე. და მაგრამ მაინც ხედავთ, რომ 26 მაისს მაგალითად ყოველ წელს აფინანსებენ. აფინანსებდნენ ისევე კულტურულ ღონისძიებებს, რომელიც წესით არ იგი სარეზერვო ფონდიდან არ უნდა ფინანსდებოდეს. შეიძლება თანხა დააკლდა რაღაც, მაგრამ შეიძლება შემთხვევებიც იყოს, როდესაც მთლიანად დაფინანსებული იყოს სარეზერვო ფონდიდან. ესეთი ფესტივალი, როგორიც არის მაგალითად საჩუქარი ან რაღაც სპექტაკლი ან ოპერის გახსნისას რაღაც ერთ-ერთი ბალეტის დადგმა, ანუ ბევრი იყო ასეთი შემთხვევა, რომ წარმოვიდგინოთ, სადღაც 150 მილიონ ლარამდე იყო დახარჯული ღონისძიებების დაფინანსებისთვის.
შესაბამისად, მეორე დიდი ნაწილი სადავიდა.
მეორე დიდი ნაწილი ფორს მაჟორზე იყო დახარჯული, კი, გაუთვალისწინებელ ხარჯებზე. ანუ თან როგორ ხდებოდა ჩვენ მიერ კლასიფიკაცია, ხო?
ანუ
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშებში ფინანსთა სამინისტროს საიზეთ შევადგენთ დევს და ყოველას შეუძლია ნახოს, თქვა რა როგორ დაიხარჯა. სარეზერვო ფონდებში ცალკე ჩარჩო არის გამოყოფილი და მთავრობის სარეზერვო ფონდში წერია განკარგულება, ანუ მთავრობის განკარგულება, მე წერია მიზნობრიობა და მე თანხა, რამდენი მოითხოვეს და ფაქტობრივად რამდენი დაიხარჯა. ჩვენ ფაქტობრივი თანხები დავთვალეთ და კლასიფიკაციას ვაძლევდით, ან სხვადასხვა ტიპის კატეგორიები აქვს, ღონისძიებები, სახელმწიფო სტრუქტურის ფუნქციონირებისთვის საჭირო, საიდუმლო და ასე შემდეგ და ამას ჩვენ კლასიფიკაცია მივანიჭეთ იმის დამხედრით, თუ რა ეწერა თვითონ მოთხოვნაში. ანუ შეიძლება, ანუ ძალიან ნათლად რომ ესაც ეწერა, რომ ამ ადამიან ღონისძიების ჩატარებისთვის ეს ღონისძიებაში მიდიოდა. საიდუმლო შეცდა საწერია, საიდუმლო იქ არაფერი არ იწერება, ასე რომ ძალიან ადვილი არ დახარისხება, ხო? და ფორს მაჟორული სიტუაციები იყო ესეთი კრიზისული მდგომარეობისთვის გამყოფილი თანხებით და საგზნობი ნაწილი, ანუ ყველაზე მეტი პროცენტულად, მაინც აქ კვლევაში კი არ მითითებული, რომ 2026 აქ უბრალოდ პროცენტილებში განსხვავება იყო, მაინც ძალიან მცირე 5 მილიონიანი განსხვავება იყო დაახლოებით. შესაბამისად, ნაწილობრივ რასაც ჩვენ იდეალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორად იხარჯებოდა, თქვა სარეზერვო ფონდი იყო ამის წილი. უბრალოდ ძალიან დიდი არის ეს ღონისძიებების მაჩვენებელიც. მეოთხედი ძალიან ბევრი არის სარეზერვო ფონდისთვის და ეს უპირველეს ყოვლისა პრობლემებს ქმნის. ერთი ის, რომ სახელმწიფო შეწყვეტების კანონი არ ვრცელდება სარეზერვო ფონდიდან გასულ თანხებზე. ანუ თუ ვაცხადებთ ტენდერს ჩვეულებრივი შესყიდვის დროს, მაგალითად ღონისძიებას რო აწყობთ, ამ შემთხვევაში არ არის საჭირო პირდაპირ შეგვიძლია კომპანიას მოველაპარაკოთ და ძალიან გამარტივებულად
გავფრთხილოთ. თავრობა წყვეტ, ანუ
თავრობა არა, ვინც ვისაც გადაირიცხა თანხა, ის წყვეტს ვისთან დადოს. ხო, ანუ ის ხარჯა ინსტიტუტი, რომელიც მაგალითად ფინანსთა სამინისტრომ გადაურჩა კულტურის სამინისტროს და კულტურის სამინისტრომ რომელიღაც კომპანია დაიქირავა, ხო? ამას ერთვის ის, რომ თან გამჭირვალე არის ეს პროცესი, იმიტომ რომ შესყიდვის სისტემაზე ჩვენ ადრეც გქონი ამ დასაუბარი, ყველაფერი ხელმისაწვდომია, ვინ არის კომპანია, რა თქვა, მის დოკუმენტაცია, კვალიფიკაცია, ყველაფრის ნახვა შეიძლება, ხო? ამ შემთხვევაში უნდა გამოვითხოვოთ ძალკე ინფორმაცია, ძალიან ზუსტად უნდა გამოვითხოვოთ, თორე შეიძლება თქვა არ მოგვაწოდონ ინფორმაცია, კი უარი იყოს ნათქვამი, ასე რომ ეს ავტომატურ რეჟიმში გამჭირვალე არ არის. მეორე რაც არის აქ პრობლემური, ის არის, რომ გარდა იმის, რომ გამჭირვალობა თქვათ შეიძლება დაბალი იყოს, ანუ ეფექტიანობის ამბავი არის, ხომ? როდესაც ჩვენ კონკურენცია არ გვაქვს, ბუნებრივია იქ ფასი არ იკლებს, ხომ? ეს არის ხარჯების ეფექტიანად თქვათ განაწილების პრინციპი, რომ რაც უფრო მეტი კომპანია შემოვა, მით უფრო მეტი არის იმის ალბათობა, გარანტია არასდროს არ არის, მაგრამ მეტია იმის ალბათობა, რომ ხარისხიან პროდუქტს მივიღებთ იაფად. ამ შემთხვევაში ეს არ არის, თუმცა აქ დიდი ალბათობით არის ის, რომ სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხის განხარჯვა ძალიან მარტივი არის პროცედურების გარეშე, პირდაპირ ურეკავთ ვიღაცას, თანხდებით, შეიძლება მართლა ძალიან კარგი, თქვათ, კომპანიაც იყოს და ვიცოთ, რომ კარგია და ხო, ანუ გამორიცხული არაფერი არ არის, თუმცა ეს არ არის კარგი პრაქტიკა. და ჩვენ თვლით რომ უნდა შეიზღუდოს, რაც შეიძლება მაქსიმალურად შეიზღუდოს ღონისძიების დაფინანსება აქედან.
აქ არის ასევე მოცემული გაქვთ თქვენ ის რომ 2016 წელს იყო ყველაზე მეტი თანხა გაცემული. 2013-17 წლებზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ. მსვენელისთვის რომ ნათელი იყოს თავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხების ხარჯვის ესე ვთქვათ შესახებ და 2016-ში იყო ყველაზე მეტი, არც 15 ჩამოუვარდებოდა დიდად. მაგრამ რამ გამოიწვია ეს ორი წელი 15 და 16 გამოირჩევა თანხების დიდი ოდენობით ხარჯვით სარეზერვო ფონდიდან? რამ გამოიწვია ეს, რაც თქვენ ნახეთ ინფორმაცია?
ხო, ძირითადად 2015-16 ღონისძიების დამთხევა შეიძლება და ყოფილიყო და აქ ასევე რაღაც ვთქვათ სტიქიური მოვლენებიც იყო. ასევე იყო ძალიან დიდი თანხა გამოყოფილი თორსდევან წლებში იყო რთველზე. ანუ რთველზე ერთ-ერთი ვთქვათ ესეთი ღონისძიება, რომელიც იყო ჩატარებული, იყო ძალიან დიდი თანხა, რომელიც წაჭდა რთველი იყო. თორსდები ამ პერიოდსაც ემთხვევა, მაგრამ ეს საერთოდ ეს მაჩვენებელი პრობლემა არა, ნაკლებად არის პრობლემა ის, რომ შეიძლება ძალიან გაიზარდოს სარეზერვო ფონდის თანხა, ხო, იმიტომ რომ შეიძლება მართლა დაჭიდეს ხარჯული ინსტიტუტი, ეს ნაკლებადაა პრობლემა. აქ უკვე თქვით, რომ გამჭვირვალობა უფრო არის პრობლემა და ის თუ როგორ ხარჯი.
რამდენადაც ხო, გამჭვირვალება და ეფექტი.
ხო, სტანდარტულად აქ არის 50 მილიონი იგეგმება ბიუჯეტში, რომ 50 მილიონი იქნება სარეზერვო ფონდი მთავრობის და უბრალოდ ყოველ წელს ხედავით, რომ მაინც იზრდებოდა, ხო? ნაწილობრივ შეიძლება გამართლოთ კიდევ ბუნებრივი არის, უბრალოდ აქ კიდევ ერთ პრობლემაზე შეიძლება მიუთითებდეს. არა ამ გრაფიკიდან მეორე გრაფა, სადაც იქ ნაჩვენები არის, რომელი სახელმწიფო უწყებები თქვენ ყოველ წელს. ამით შეიძლება კითხვის ნიშანი დავსვათ, არის თუ არა სწორად დაგეგმის პროცესი ბიუჯეტის წარმართული. მაგრამ 10 სახელმწიფო უწყება იყო, რომელიც ყოველ წელს ითხოვდა, მათ შორის იყო სპორტის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო, კულტურის სამინისტრო, ცესკო, იყო თავრობის ადმინისტრაცია. რიგ შემთხვევებში აქ ძალიან ესეთ ლოგიკურიც არის, რომ შეიძლება დაჭირდეს თანხა. აქ მასშტაბებზე რა თქმა უნდა საუბარი, ამდენი იყოს საჭირო თუ არა, მაგრამ მაგალითად სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს
ჩემპიონია.
კი, არ ჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც აქ ძირითადად თანხები რაც იყო, ეს არის როდესაც ვთქვათ ჩემპიონატში შესარჩევებში ტურს გაივლის რომელიმე სპორტსმენი, მისი დაფინანსება რომ ვთქვათ გაიმსროს, თავიდანვე ვერ გაითვალისწინებ ამას, იმიტომ არ ვიცი ჩვენ სპორტსმენი გამარჯვებს თუ არა, ხო? მეორე არის ის, რომ აქ ძირითადად პრემიები იყო, როდესაც რაღაცა გამარჯვება ქონდათ. შეიძლება პრინციპში ეს იყოს ბიუჯეტში გაწერილი, რომ თქვა საპრემიო ფონდი არის თავისთვის და აქ ცალკე ბიუჯეტში გაწერილი არის. კი, არა, აქვთ ხოლმე გაწერილი წესი და რიგით ბიუჯეტს რო ჩავხედავთ, იქ არის კატეგორია, რომ რაღაც დამატებით თანხებს ითხოვ ხოლმე, რომ თქვა წახალისება სპორტსმენების, გუნდის, ექიმების და ასე შემდეგ. უბრალოდ აქაც არის რაღაც ღონისძიების მოწყობა, ანუ ჩემპიონატების ჩატარება, რომელიც ზოგი შეიძლება წინასწარ იცოდნენ, რომ საქართველოს ჩაატარებდნენ, მაგრამ თქვა მაგალითად მაინც სარეზერვო ფონდიდან წასულიყო. ხა რა შეეხება
გავაგრძელოთ, აუცილებლად მსმენელი ბოლოდება და დავიმახსოვროთ და გავაგრძელოთ. დილამშვიდობის, გისმენთ? გისმენთ?
გამარჯობა, კალბატონ
ნინო. გამარჯობა. გისმენთ?
გამარჯობა, ბატონო გიორგი.
გამარჯობა.
ბატონო გიორგი, ესე იგი ჩვენ შეგვეძლო თქვათ, რომ ეს ღონისძიებები 9 აპრილი იქნება, 26 მაისი რამე ისეთი შეიძლება და დაგვეფინანსებინა ბიზნესმენების ჩვენთან, იმიტომ რომ მათ მოგიბსა და სახადი გაუუქმეს ეს წელზე მეტია და პრაქტიკულად სახელმწიფოში მოსახლეობის სასარგებლოდ არაფერი შეცვლილა, ხო? ბიზნესი აკეთებს ფულს, უბრალოდ ის მას აგროვებს იმის გამო, რომ სახელმწიფო
მოგიბსა და სახადი ასე არ გაუქმებულა.
მაგრამ სახელმწიფო რა თქმა უნდა, ну, ара, ну, რაღაცნაირად, ну,
მაგრამ რეინვესტირებული მოგებს.
ну, ის პულს, მაგრამ ხო შეიძლებაოდა, აი, ერთი წუთი დავაწყო.
ხო
შეიძლებაოდა, ბატონო გიორგი, მაგალითად, მეტროს თანამშრომლებისთვის აი ამ ფონდიდან დაემატებინათ ის 500 ლარი, მიუხედავად იმისა, რომ მინიმუმიც არ გაუგეთეს, რომ იმ თანამშრომლებს, მემანქანებს, ის 20%-ის საშემოსავლოდ კი არ გაუქმნეს კერფასი და რაღაც გონი ისინ წარეთ მოატყუესა. აბა როგორ უნდა დავხარჯოს ეგ ფორმი ხა? მარტო დიპიტაურებზე ხი უნდა თქალებს უნდა ემსახურებოდეს? ამის ინტერ მეც 13 ივნისი ვიტო მოხდა ტრაგედია, რომ ჩადაგიფორს ის ისურა სხვა საქმე, მაგრამ ვინ განკარგავს ინსტიტუტებს, მარშილება გაგარკვეს კუბი საერთაშორისო ჩვენად არასამთავრობოებმაც რაღაცნაირად შევაკონტროლოთ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბოდიში გამოცხადება და ამავის და 2988-327 გისმენთ. ყოველთვის როცა სხვა შორის სახელმწიფო ხარჯებზე ალაპარაკი, ბევრს და ეს ბუნებრივიც არის, უჩნდება კითხვები, რომ რაღა ამაში ხარჯება, როცა უფრო მეტი და მწვავე საჭიროება სხვაგან არის.
უპირველეს ყოვლისა ვიტყვი, რომ ხო აი მოგების გადასახადზე იყო ის, როგორც თქვენ თქვით, ის თანხმობაც უკან ჩადებდნენ,
ის გათავისუფლდებოდა
კითხვა, რომ მოგებაზე მთლად ავტომატურად გაოქმებული არ არის, მაგრამ ის საკითხი, რომელიც ეს კითხვა, რომელიც დასვამ სმენელმა, ძალიან სწორი არის, შეიძლება და თუ არა, თქვათ იგივე, აი ესეთი სიტუაციები მეტროს თანამშრომლის შემთხვევაში სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი ყო თანხა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, უბრალოდ თბილისის თავისი სარეზერვო ფონდი აქვს, ასევე დიდი სარეზერვო ფონდი არის. შეიძლება მთავრობიდანაც ყოფილიყო გააჩინა თბილისის მერე, ან თქო მოითხოვდა თუ არა მთავრობისგან და არის სავსები შესაძლებელი არის, არ ვიცი. ახალხანს გადაწყდა მაგალითად მეტროს საკითხი, შეთანხმება იყო, კალაძის პირობა იყო და საიდან იქნება თანხა, თქო მომატებელიან რა, როდის დაუმატებენ ხელფასს, ეგეც საკითხია, ხო, ჯერ არავინ არაფერი არ იცის. ძალიან მარტივი გამოსავალი ამ შემთხვევაში მართლა შეიძლება იყოს სარეზერვო ფონდი და რატომ? იმიტომ რომ ეს ხომ არის ფორს მაჟორული სიტუაცია, როდესაც საქართველოს ცენტრალურ ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩერდება, რაც სახელმწიფოს ზიანს აყენებს, უპირველეს ყოვლისა თბილისს აყენებს და ზიანს, რადგანაც ავტობუსები უფასო გახადეს და ამიტომ ეს ხარჯი დაემატა თბილისის ბიუჯეტს. არის ფორს მაჟორული სიტუაცია, ესეც
იქნება. მეტროს შემოსავალი გაქრა ის.
მეტროს კი, ესეც არის. და შესაბამისად შეიძლება აქედან უცბად თანხების მობილიზება სარეზერვო ფონდებიდან ყოფილიყო. ეს სავსებით შესაძლებელი არის და უბრალოდ გააწყვეტილებას კითხვა იყო დასმული, ვინიღებს გააწყვეტილებას, მიმართვა უნდა გააკეთოს თავად იმ სახელმწიფო უწყებამ, რომელსაც ჭირდება თანხა, მიმართოს მთავრობის სარეზერვო ფონდის შემთხვევაში მთავრობას. თუ 100 000 ლარზე ნაკლები არის, წესით დარიგით პრემიერ-მინისტრს პირდაპირ შეუძლია თავრობის თანხმობის გარეშე, თქვათ, დაავალოს ფინანსთა სამინისტროს გადაირიცხოს, როდესაც აუცილებელი საჭიროება არის, ხომ? და შესაბამისად ამას ყველაფერს წყვეტს მთავრობა ამ კონკრეტული ფონდის შემთხვევაში, თბილისის ფონდის შემთხვევაში, თბილისის სარეზერვო ფონდს, რა თქმა უნდა, მერი წყვეტს. და აქ ბიზნესეც იყო ნახსენები, რომ შეიძლება თუ არა ესეთი ტიპის ღონისძიება ბიზნესმა დააფინანსოს. როგორ არ შეიძლება, ან პარტნიორობის ელემენტი რომ შემოვიტანოთ სახელმწიფო სტრუქტურებსა და ბიზნეს შორის შესაძლებელია და ეს წელს ნახეთ კიდევაც ახალ წელს. ახალ წელს იყო, რომ იმისთვის რომ 26 მაისაც იყო, უბრალოდ ახალ წელს უფრო თვალსაჩინო იყო იმ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრმა კომპანიამ მოაწყო სკვერები. იქ შეთანხმება მოხდა ესეთი მერიასა და ბიზნეს შორის, რომ რო არ დაიხარჯა ზედმეტად ბევრი ფული, თქვათ, ყველა სკვერის მოწყობაში, სარეკლამო, თქვათ, იმ რაღაც პროდუქციის განთავსების ხარჯზე მორთავდნენ ასევე სკვერებს. მაგალითად, გვალიბაღი მორთული იყო, იქ თქვათ, ჭავჭავაძეზე სკვერი რაც არის, ისიც მორთული იყო, სხვა კომპანიების მიერ და იქ რეკლამები იყო განთავსებული. ასეთი ტიპის შეთანხმებით რასაკვირველი არის, პირკი ძალიან მისაღები და სწორი არის, იმიტომ რომ ბიუჯეტს ნაკლები ხარჯი ექნება და შემდგომ გადავისვით სხვა, თქვათ, მნიშვნელოვან საკითხებზე. აქ უბრალოდ ყურადღებას გამახვილებ, თლად ისე რო არ იყოს, რომ სარეზერვო ფონდის თანხები ასევე იხარჯებოდა, რაც დიახ, ახაკეთ არის, რაც საჭირო არის იმაზეც პრინციპში. უბრალოდ ჩვენ ამოდით, რომ ღონისძიებები იყოს საკმაოდ დიდი წილი, რასაც არ ვეთანხმებოდით, თორე აი აქ მაგალითად პროცენტული წილი რომ ნახოთ, ახლა აქ არის სოციალური ხარჯები მაგალითად, ხო, სოციალური ხარჯები იყო 7% ამ თანხის, ანუ აქ შედიოდა ისეთ როგორი ხარჯები, მაგალითად საზღვისპირა, ანუ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მცხოვრები ხალხის, თქვათ, კომუნალური გადასახადების გადახდა, შეშით მომარაგება, ერთჯერადი დახმარებები, სამხედროში შედიოდა, ანუ სამხედრო ხარჯებში ჩვენ გავიყვანეთ ის ხარჯები, რომელიც დაღუპული ჯარისკაცების ოჯახებს, თქვათ, გადაეცათ ერთჯერადად ან მრავალჯერადად. აქ არის ისეთი ხარჯები, რომელიც მართლა ძალიან საჭირო იყო და სწორად იყო გახარჯული, რა თქმა უნდა, ჩვენი შეხედულებით, ანუ ორგანიზაციის. თუმცა, აი როგორც ბატონმა აღნიშნა, ღონისძიებებზე როდესაც ამდენი თანხა იხარჯება, განსაკუთრებით კი ეს კულტურულ ღონისძიებებს ეხება, მაგალითად პაროსტელარის ბენდის ჩამოყვანა, რა აუცილებელი იყო, რომ სარეზერვო ფონდიდან ყოფილიყო თანხა გასული ამისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო ამით ზიანი და სახელმწიფო ქონებას ან საზოგადოებრივ ინტერესს ზიანი ამით არ მიადგებოდა. ასე რომ კონტროლის თვალსაზრისით, ხო, ანუ ჩვენ ისიც გვაინტერესებს მოთხოვნა როდესაც მიდის ნე უარის სტატისტიკა არის თუ არა და ამას ალბათ გამოვითხოთ კიდევაც ანუ ვინმეს უარს ეუბნებიან ეს არის საინტერესო
ვინმეს ალბათ
ხო ანუ არა შეიძლება არც იყოს ესე და შეიძლება უბრალოდ შედის ნახედავენ რომ ხო მართლა გჭირდება თანხა კარგი და არც გადავამოწმოთ სიტყვაზე ამ შეიძლება ესე არც იყოს მაგრამ არ გადავამოწმოთ მოვაწერეთ ხელი გავუშვით ხო და რომ აქ 26%-ში რაც შედის ხო ამ 150 მილიონ ლარში ძალიან დიდი წილი მოდის მაინც კულტურის სამინისტროზე ხო ანუ კულტურულ ღონისძიებებზე საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯებოდა. აა კიდე ცალკე გრაფა არის, სადაც ჩაშლილი გქონდა ჩვენ თავად ღონისძიებები, უბრალოდ არ ვიცი აქ არის თუ არა, ესეც ძალიან საინტერესო არის, უბრალოდ იმედია.
არა, მანდარა, რადგან ფერადი არის ყოვკაც რაღაც უსმენს.
ხო, ნუ აქ ღონისძიებების ჩაშლაც გვაქვს, ანუ ვინმეს თუ აინტერესებს აი ეს ღონისძიებებში რამდენი წილი იყო კულტურული, რამდენი იყო თქვა სხვა, თქვა არჩევნებისთვის რამდენი იყო გამოყოფილი, შუალედურ არჩევნები იქნება თუ მუნიციპალურ არჩევნები. შეიძლება რაღაც შეგძლიათ ნახოთ კვლევა და იქ ძალიან კარგად ჩანს თუ როგორ მაინც შედარებით ასე არასწორად შეიძლება ვთქვათ რომ იხარჯებოდა სარეზერვო ფონდი. აქ ვიტყვი რომ არის კარგი პრაქტიკა არის ევროპის ქვეყნებში. ანუ ჩვენ ძალიან ხშირად ვთქვამთ რომ სულ ევროპის ქვეყნებს მაგალითად ვიყენებთ, მაგრამ უბრალოდ ისე გამოდის რომ აქვთ რიგ ქვეყნებს აქ კარგი მაგალითები. და იქ არის შეზღუდვა, მაგალითად ესტონეთი იქნება, უნგრეთი, სლოვაკეთი იქნება. აქ შეზღუდვა აქვთ დაწესებული იმაზე თუ როგორ შეიძლება სარეზერვო ფონდი გაიხარჯოს და იქ კონკრეტულად წერა ფორს მაჟორზე არის გამოყოფილი და ორადორი გამონაკლისი არის ხოლმე. ერთი არის რომ სახელმწიფო ინტერესს ქონებას ან საზოგადოებრივ ინტერესს თუ ზიანი ადგება და საჭირო არის
თანხები. ხო,
ანუ ეს არ არის რაღაცა ღონისძიება, ხო? ეს არის ძალიან კონკრეტული თქვათ კლასიფიკაცია რომ იცეთ რომ აი თქვათ წყალდიდობას რო თავიდან ემოთ აი პროკურატურას დააკლა მაგალითად თანხა ხო პროკურატურა მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს და საგამოძიებო სამსახურს შეიძლება შეჩერდეს ხო ჭირდება თანხა საზოგადოებას ზიანი ადგება ამით რადგან კრიმინალის წინანდაგ ნამიჯები შეიძლება აღარ იყოს გადადგმული და გამოიყოფა თანხა და მეორე
დაშვება
დიახ აი ამას გულისხმობთ აი ხო ხედავთ 33% სასფლო სამეურნეო ღონისძიებებზე რო ესაც
ხო ეს
ერთი არის ხო ეს ერთი არის ეს არის ეს ძალიან დიდი თანხა იყო გამოყოფილი. აქ ხედავთ სპორტული არის ძალიან დიდი წილი უჭირავს 22%. აქ გვაქვს ასევე მუსიკალური, აქ გვაქვს ანუ სხვა ტიპის ღონისძიებები, ეს ის ღონისძიებები იყო, რომლის კლასიფიკაციაც ესე თლად ვერ მოახერხეთ, მაგრამ იქ მითითებულია რომ ამ ღონისძიებისთვის.
აჰა.
ასე რომ ხო მე იმას ვამბობდი რომ
დაასრულეთ და ხსვენელი ყავს.
იმას ვამბობდი რომ ანუ შეზღუდვები შეიძლება იყოს დაწესებული რომ გაფილტრული იყოს ბევრად უფრო უკეთესად და რაღაცა უნიშნულო ღონისძიების დაფინანსებები არ მოხდეს მაგალითად დოკუმენტური ფილმის გადაღება რომელიც თქვა და არ არის ესეთი მნიშვნელოვანი რომ სარეზერვო ფონდიდან იყოს გაწეული თანხა.
გიორგი ლომთაძეა ჩვენი სტუმარი IDFI-ის წარმომადგენელი და ხსვენელი ყავს ხაზზე თუ დაგველოდეთ. ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მაინტერესებს სარეზერვო ფონდიდან ეგრეთ წოდებული ატკატები როგორ მოწმდება?
მადლობა, გმადლობ ზარისთვის 2983-327 წუთი გიქრჩება ჯერ.
კი. საინტერესო შეკითხვა არის. უბრალოდ ყოველთვის საკითხავი არის, არის თუ არა ეგრეთ წოდებული ატკატი, ანუ კორუფციის რისკი არის თუ არა? პირდაპირ ვიტყვი რომ
აუდიტს რა შეუძლია ამ პროცესს?
არის, აუდიტს რა შეუძლია? აუდიტს შეუძლია ჩვეულებრივი დოკუმენტაციის შემოწმება. ასევე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური არის, რომელსაც შეუძლია შევიდეს, ანუ მათ დიდი გამოცდილებაც აქვს და მათ აქვს ყველანაირი უნარები იმისთვის, რომ გამოიძიონ რაღაცა კორუფციის შესაძლო შემთხვევები. რომ ყველა დოკუმენტაცია წესდარგით უნდა მიაწოდონ, ჩაიხედავენ, ნახავენ კონტრაქტებს, ნახავენ მიღებულ ჩაბრების აქტებს, უბრალოდ ახლა როდესაც ატკატზე არის საუბარი, ანუ თანხა
რომელსაც ვიბრუნებ, ეგრეთ წოდებული,
კი, ეგრეთ წოდებული ატკატი ძალიან რთული არის აი ამ თანხის მიდევნება, იმიტომ რომ ძირითადად ხელიდან ხელში გადადის, ხო? ან სხვა სხვა მეთოდებით.
თამისნაირი სახეობა შეიძლება დავარქვათ.
კი, რა თქმა უნდა, არის, იმიტომ რომ თუ ვიღაცა თქვა საერთო ფონდიდან გამოიყო თანხა. არის 20 მილიონი, ხომ? 20 მილიონი გამოიყო და თქვა კომპანიას დაუკვეთეს რაღაცა შენებულობა, სიტყვაზე ვამბობ. ეს შენებულობა რეალურად დაჯდა თქვა 18 მილიონი. სიტყვაზე ვამბობ, ანუ 20 მილიონი, 2 მილიონი თქვა დააბრუნეს, ხო? კარგით. თითქოს ყველაფერი კარგად ჩანს. შეიძლება ამ 18 მილიონიდან და შემოსავლიდან რომელიც კომპანია მიიღო, შეიძლება რაღაც ნაწილი თქვა მერე პირადად ან ხელით ან ჩარიცხვით გადასცენ რომელიმე თქვა მოხელის, ხო? შესაძლებელი არის, ანუ ეს არის სქემა თქვა, რომელსაც ვსახავთ, ხო? მაგრამ ამის გადამოწმების საშუალება არის ალბათ დეკლარაციები, ყველაზე კარგი საშუალება. ქონებრივი დეკლარაციები ასევე ხელმისაწვდომი არის ნებისმიერი მოქალაქისთვის. ელექტრონული საიტი არის, ანუ ვებსაიტი არის, სადაც შევდივართ, სახელს და გვარს წერთ, ნახულობთ ვის რა ქონება აქვს, ვის რა შემოსავალი ქონდა, ანუ წლის ბოლოს ივსება ხოლმე წინა წლის. შესაძლოა ნახოთ იმ პერიოდში და თუ გვინდა რაღაცის გამოძიება თქვა, გვაინტერესებს რომ აი ხო თუ გახსოთ ბოლოს ხშირად იყო ესეთი თქვა ჩანაწერები რომ ვიღაცას мама მაჩუხა თანხა. ანუ ვიღაცას ძმა მაჩუხა თანხა, რაღაც 100,000 ლარი. ხო რაღაც ძალიან ესე სასაცილო ჯღერს რომ უცოდ 100,000 200,000 ლარის ჩუქება ხო ხა შეიძლება მოხდეს, მაგრამ რაღაც სახელმწიფო თანამდებობის პირს როდესაც ჩუქნიან და მას დეკლარაციაში წერ და მე უცოდ აღმოჩნდება რომ რაღაც თანხები იყო თქვა რაღაცა პროექტს შეხედავთ და იქ თანხები ემთხვევა ხო რაღაცას იეჭვებს ადამიანი სხვა შემთხვევაში ამის გამოძიება ძალიან რთული არის უბრალოდ რა თქმა უნდა უნდა მომენტოდ ჩვენ საგამოძიება უწყებებს უპირველეს ყოვლისა ეს არის თქვათ აუდიტი რომელიც პირველი თქვათ შემოწმებელი არის
და კითხვებს დასვავს
თავის რეკომენდაციებსაც გასცემს შემდგომ ეს არის რა თქმა უნდა პროკურატურა თუ პროკურატურა დაინტერესდება ასეთი საქმით თუ ეს იმდენად გაჟღერებული იქნება საზოგადოებაში და მე ასევე იმას მოუწოდებ საზოგადოებას რომ ძირითადად ჩვენთან ისე არის ხოლმე საქართველოსში რომ რეაგირება ხდება ძალიან ბევრი საქმე შეიძლება შევიდეს პროკურატურაში და უნდა გადაწყვიტოს პროკურატურამ რომელი საქმე აიღოს ხომ ძირითადად რეაგირება ხდება იმაზე რაც საზოგადოებას აწუხებს ხომ ანუ როდესაც დიდი
ხო
რაც გახმაურებული არის ანუ იმ საქმე ის საქმე პრიორიტეტული ხდება შესაბამისად როდესაც რაღაცა კორუფციის თქვათ შემთხვევას გავიგებთ შეიძლება საზოგადოების მხრიდან იყოს მოთხოვნა რომ მაგალითად იყოს გამოძიებული ან შესაბამის შემთხვევაში თუ არ დარწმუნებული რომ აშკარად იყო კორუფცია მაშინ თქვათ გადაყენების მოთხოვნა რომ ესაც ისმის ხო
ნახევარი წუთი რჩება და რამე ძალიან მნიშვნელოვანი არ გამოგრჩეს
კარგი და მნიშვნელოვანი წესით არ იგი ყველაფერზე ვისაუბრეთ უბრალოდ ერთს დავსდენ რომ რაც მთავარი არის ასეთი სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვისას ეს არის გამჭვირვალობა მნიშვნელოვანი არის რომ არ ცელდებოდეს შესყიდების კანონი სარეზერვო ფონდების ხარჯებზე. მნიშვნელოვანია, რომ სწორად დაიხარჯოს ეს თანხები და რაც შეიძლება მაქსიმალურად შეზღუდული იყოს ღონისძიებების დაფინანსება სარეზერვო ფონდებიდან.
გიორგი ლომთაძე, დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, კვლევითი IDFI-ის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას დღეს უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. მე ეთერში გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ადევნეთ თვალი ჩვენს პირდაპირ ჩართვებს, ჩვენს მასალებს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე და სოციალურ ქსელებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.